Մենակ մնալով, Գոնդին իր մոտ կանչեց բոլոր ծխատեր քահանաներին, որոնց անձամբ ճանաչում էր։ Երկու ժամ անց նրա մոտ հավաքվեցին 30 քահանա, Փարիզի ամենաբազմամարդ, հետևապես և ամենաանհանգիստ ծխերից։ Գոնդին պատմեց նրանց Պալե Ռոյալում իրեն հասցրած բոլոր վիրավորանքները և այն ծաղրը, որ իրենց թույլ էին տվել Բոտենը, Կոմս դը Վիլրուան և Մարշալ դը Լամելիերեն։ Քահանաները հարցրին նրան, թե իրենք ինչ պետք է անեն։
«Դա շատ պարզ է», ասաց Կոադյուտորը։ «Դուք, որպես հոգևոր հայրեր, ազդեցություն ունեք ձեր ծխականների վրա.
Արմատախիլ արեք նրանց մեջ այդ տարաբախտ նախապաշարմունքը,
այն վախն ու հարգանքը, որ ունեն թագավորական իշխանությունից. Ձեր հոտին ապացուցեցեք, որ թագուհին բռնակալ է, և այդ այնքան կրկնեցեք, մինչև համոզեք, որ Ֆրանսիային հասած աղետների պատճառը Մազարինին է, թագուհու գայթակղիչ է ու սիրեկանը.
Գործի անցեք հենց այսօր, անհապաղ, և երեք օրից հետո արդյունքները հայտնեցեք ինձ.
Ի դեպ, եթե ձեզնից որևէ մեկը կարող է լավ խորհուրդ տալ ինձ, թող մնա, ես գոհունակությամբ կլսեմ».
Մնացին երեք հոգի՝ Սեն Մերիի, Սուրբ Սուլպիցիոսի և Սուրբ Էվստաֆիոսի ծխերի քահանաները. Մյուսները գնացին։
«Նշանակում է, դուք մտածում եք ավելի էական օգնություն ցույց տալ ինձ, քան ձեր եղբայրները»,
հարցրեց Գոնդին մնացողներին։
«Հուսով ենք, այո», պատասխանեցին նրանք։
«Լավ, Սեն Մերիի պարոն Կյուրե, դուք սկսեցեք»։
«Մոնսինյոր, իմ թաղում ապրում է մի մարդ, որը կարող է ձեզ շատ օգտակար լինել»։
«Ով է»։
«Դրամափոխների փողոցի մի առևտրական, որ իր թաղի մանր առևտրականների վրա շատ մեծ ազդեցություն ունի»։
«Ինչ է նրա անունը»։
«Բլանշե. Մի վեց շաբաթ սրանից առաջ նա մենակ մի ամբողջ խռովություն բարձրացրեց, և հետո չքացավ, որովհետև նրան որոնում էին, որ կախեն»։
«Եվ դուք նրան կգտնեք»։
«Հույս ունեմ. Չեմ կարծում, թե նրան բռնած լինեն. ես նրա կնոջ խոստովանահայրն եմ, և եթե նա իր մարդու տեղը գիտի, ես կիմանամ այդ»։
«Լավ, պարոն Կյուրե, որոնեցեք այդ մարդուն, և եթե գտնեք, բերեք ինձ մոտ»։
«Ժամը քանիսին, մոնսինյոր»։
«Ժամը վեցին հարմար է»։
«Ժամը վեցին մենք ձեզ մոտ կլինենք, մոնսինյոր»։
«Դե գնացեք, թանկագին Կյուրե»։ «Գնացեք, և թող աստված լինի ձեզ օգնական»։
Կյուրեն գնաց։
«Իսկ դուք ինչ կասեք»։
Դարձավ Գոնդին Սուրբ Սուլպիցիոսի քահանային։
«Ես, մոնսինյոր», պատասխանեց նա, «ես գիտեմ մի մարդ, որը մի շատ նշանավոր անձի մեծ ծառայություններ է մատուցել. նա խռովարարների հիանալի առաջնորդ կլինի, և ես կարող եմ ձեզ ներկայացնել նրան»։
«Ինչ է այդ մարդու անունը»։
«Կոմս Ռոշֆոր»։
«Ես էլ եմ ճանաչում նրան»։ «Դժբախտաբար նա Փարիզում չէ»։
«Մոնսինյոր, նա ապրում է Փարիզում, Կասետ փողոցում»։
«Երբանից»։
«Արդեն 3 օր է»։
«Ինչու նա ինձ չի ներկայացել»։
«Նրան ասել են»։
«Ներեցեք, մոնսինյոր»։ «Նախապեսներ ունեմ, ասացեք»։
«Նրան ասել են, որ դուք ուզում եք արքունիքի կողմն անցնել»։
Գոնդին շրթունքը կծեց։
«Նրան խաբել են»։
ասաց նա։
«Ժամը 8-ին նրան ինձ մոտ բերեք»։ «Եվ թող աստված օրհնի ձեզ, ինչպես ես եմ օրհնում»։
Երկրորդ քահանան էլ գնաց։
«Այժմ ձեր հերթն է»։
ասաց Կոադյուտորը դառնալով վերջինին։
«Դուք էլ կարող եք այնպիսի մի օգնություն ցույց տալ, ինչպես առաջարկեցին մյուսները»։
«Ավելի լավ բան, մոնսինյոր»։
«Օհո, շատ մեծ բեռ չեք վերցնում ձեզ վրա»։
Մեկն ինձ վաճառական առաջարկեց, մյուսը կոմս. Չլինի դուք էլ արքայազն առաջարկեք ինձ։
Ես ձեզ կառաջարկեմ մի մուրաց կան, մոնսինյոր։
Ահա, հասկանում եմ։ Մի պահ մտածելուց հետո ասաց Գոնդին. Դուք իրավացի եք, պարոն Կյուրե։ Մուրացկան, որը Փարիզի բոլոր կողմերից մուրացկանների մի ամբողջ լեգիոն ոտքի կհանի, և կստիպի Ֆրանսիայով մեկ գոռալ, թե Մազարինին է իրենց այդ վիճակին հասցրել։
Հենց այդպիսի մի մարդ ունեմ ես։
Գեցես։ Իսկ ով է այդ մարդը։
Մի հասարակ մուրացկան, մոնսինյոր, ինչպես արդեն ասացի ձեզ, որը ահա 6 տարի է, ինչ ողորմություն է խնդրում, և օրհնած ջուր է մատուցում Սուրբ Եվստաֆիոսի եկեղեցու սանդուղքների վրա։
Եվ ասում եք, որ նա իր նմանների վրա մեծ ազդեցություն ունի։
Արդյոք հայտնի է մոնսինյորին, որ մուրացկաններն էլ ունեն իրենց կազմակերպությունը, որ դա չունևորների միության նման մի բան է ընդդեմ ունևորների։ Միություն, որին յուրաքանչյուրը իր բաժինն է հատկացնում, և որն իր ղեկավարն ունի։
Այո, ես արդեն որոշման իմացել եմ դրա մասին, ասաց գուադյուտորը։
Դե ուրեմն այն մարդը, որ ես առաջարկում եմ ձեզ, մուրացկանների գլխավոր ավակն է։
Իսկ ինչ գիտեք դուք նրա մասին։
Ոչինչ, մոնսինյոր։ Ինձ միայն թվում է, որ նա տանջվում է խղճի խայթից։
Ինչու եք դուք այդպես կարծում։
Ամեն ամսի 28-ին նա ինձ խնդրում է պատարակ մատուցել մի անձի հոգու հանգստության համար, որը մեռել է բռնի մահով։ Դեռ երեկ էլ ես այդպիսի պատարակ մատուցեցի։
Ինչ է նրա անունը։
Մայար։ Բայց ես կարծում եմ, թե դա նրա իսկական անունը չէ։
Հիմա մենք կարող ենք նրան իր տեղում գտնել։
Անկասկած։
Դե, գնանք տեսնենք ձեր մուրացկանին, պարոն Կյուրե։ Եվ եթե նա այնպիսին է, ինչպես դուք եք ասում, ապա ուրեմն իսկապես դուք մեզ համար իսկական գանձ եք գտել։
Գոնդին աշխարականի շոր հակավ։ Կարմիր փետրավոր լայնեզր գլխարկը ծածկեց, սուսերը գոտուց կախեց, խթանները կրունկներին հագցրեց, լայն թիկնոցի մեջ փաթաթվեց և դուրս եկավ Կյուրեի ետևից։ Կոադյուտորն ու նրա ուղեկիցը արքեպիսկոպոսի պալատից դեպի Սուրբ Եվստաֆիոսի եկեղեցին տանող փողոցներով գնացին ուշի ուշով ուսումնասիրելով ժողովրդի տրամադրությունը։ Ժողովուրդը ակներև գրգռված էր, բայց անհանգստացած մեղուների պարսի պես չգիտեր, թե ինչ անի։ Պարզ էր, որ եթե նա պարագլուխներ չունենա, գործն այդպես էլ կվերջանա սոսկ տրտունջներով։ Երբ հասանպրուվ էր փողոցը, քահանան ձեռքը մեկնեց դեպի եկեղեցու գավիթը և ասաց.
«Ահա, այն մարդը իր տեղումն է»։
Գոնդին նայեց ցույց տված կողմը և տեսավ աթոռին նստած մի մուրացկան։ Նրա կողքին մի փոքրիկ դույլ էր դրված, իսկ ինքը ձեռքին բռնած ուներ մի ցողիչ։
«Այդ ինչ է, նա հատուկ իրավունքով է նստում այստեղ»,
հարցրեց Գոնդին։
«Ոչ, մոնսինյոր»,
պատասխանեց Կյուրեն։
«Նա օրհնած ջուր մատուցողի տեղը գնել է իր նախորդից»։
«Գնել է»։
«Այո, այդ տեղերը ծախվում են. Նա կարծեմ այդ տեղի համար 100 պիստոլ է վճարել»։
«Նշանակում է այդ ստահակը հարուստ է»։
«Դրանցից ոմանք մեռնելիս 20-30 հազար լիվր են թողնում»։ «Երբեմն նույնիսկ ավելի»։
Ծիծաղելով խոսեց Գոնդին։ «Իսկ ես չգիտեի, որ ողորմածություն բաժանելով ես այդպես լավ եմ տեղավորում իմ փողը»։
Նրանք մոտեցան գավթին։ Երբ քահանան ու կոադյուտորը ոտք դրին եկեղեցու սանդուղքի առաջին աստիճանին, մուրացկանը վեր կացավ և իր ցողի չմեկնեց։ Դա 65-70 տարեկան մարդ էր, ցածրահասակ, բավական ամրակազմ, ճերմակ մազերով և աչքերի գիշատիչ արտահիտությամբ։ Նրա դեմքին ասես արտացոլվել էր հակադիր սկզբունքների պայքար,
վատ ձգտումներին զսպում էր կամ քիչ յանքը կամ զղջումը։ Տեսնելով քահանային ուղեկցող շվալիեին, նա թեթևակի ցնցվեց և զարմանքով նայեց նրան։ Քահանան ու կոադյուտորը իրենց մատների ծայրերը դիպցրին ծողիչին և խաչակնքեցին։ Կոադյուտորը մի արծաթե դրամ նետեց մուրացկանի գլխարկի մեջ, որ դրված էր գետնին։
«Մայար», ասաց Քյուրեն, «ես ու այս պարոնը եկել ենք ձեզ հետ խոսելու»։
«Ինձ հետ»,»
զարմացավ մուրացկանը։
«Դա խիստ մեծ պատիվ է ինձպես աղքատ մարդու համար, որը օրհնած ջուր է մատուցում»։
Մուրացկանի ձայնի մեջ հեգնանք հնչեց, որը նա չէր կարող թաքցնել և որը զարմացրեց կոադյուտորին։
«Այո»,
շարունակեց Քյուրեն, որն ասես սովոր էր այդ ձևի խոսակցության։
«Այո, մենք ուզում ենք իմանալ, ինչ եք մտածում դուք այսօրվա դեպքերի մասին, և եկեղեցին մտնող դուրս եկողներից ինչ եք լսել դուք»։
Մուրացկանը գլուխ նորորեց։
«Շատ տխուր են այսօրվա դեպքերը, պարոն Քյուրե, և ինչպես միշտ, կծանրանան խեղճ ժողովրդի գլխին. Ինչ վերաբերում է խոսակցություններին, բոլորն անբավականություն են արտահայտում, բոլորը գանգատվում են, բայց ասել բոլորը, ըստ էության, նշանակում է ասել ոչ ոք»։
«Պարզաբանեցեք ձեր ասածը, սիրելիս», ասաց Գոնդին։
«Ես ուզում եմ ասել, որ այդ բոլոր գանգատները ու նզովքները կարող են միայն փոթորիկ ու կայծակ առաջացնել, բայց որոտ չի լինի, մինչև չգտնվի մի առաջնորդ, որն ուղղություն տա նրան»։
«Բարեկամս», ասաց Գոնդին, «դուք ինձ շատ խելամիտ մարդ եք թվում. արդյոք չեք համաձայնի մասնակցություն ունենալ մի փոքրիկ քաղաքացիական պատերազմի, եթե այն հանկարծ բռնկվի, և եթե առաջնորդ գտնվի»։ «Օգնություն չեք ցույց տա նրան ձեր այն անձնական իշխանությամբ ու ազդեցությամբ, որ ձեռք եք բերել ձեր ընկերների մեջ»։
«Կանեմ, պարոն, միայն այն պայմանով, եթե այդ պատերազմին հավանություն տա եկեղեցին, և հետևապես ինձ հասցնի իմ ցանկացած նպատակին, այսինքն՝ մեղքերիս թողություն տալուն»։
«Այդ պատերազմի եկեղեցին ոչ միայն հավանություն կտա, այլև կղեկավարի այն. ինչ վերաբերում է ձեր մեղքերին թողություն տալուն, ապա մենք ունենք Փարիզի արքեպիսկոպոսը, որը մեծ լիազորություններ ունի հռոմեական կուրիայից. ունենք նույնիսկ կոադյուտոր, որն ուշտված է թողության թղթեր տալու իրավունքով. մենք ձեզ կներկայացնենք նրան»։
«Չմոռանաք, Մայար», ասաց Քյուրեն, «որ ես եմ ձեզ ներկայացրել այս պարոնին, որը շատ հզոր է, և որին ես մի տեսակ երաշխավորել եմ ձեզ համար»։ «Ես գիտեմ, պարոն Քյուրե»,
պատասխանեց մուրացկանը,
«որ դուք միշտ բարի եք եղել իմ նկատմամբ, ուստիև ես բոլոր ջանքերս կգործադրեմ, որպեսզի գոհացնեմ ձեզ»։
«Դուք կարծում եք, որ ձեր իշխանությունը ձեր ընկերների նկատմամբ իրոք այնքան մեծ է, ինչպես ինձ ասել է պարոն Քյուրեն»։
«Ես կարծում եմ, որ նրանք որոշ հարգանք են տածում իմ նկատմամբ»,
ասաց մուրացկանը ոչ առանց հպարտության, «և որ նրանք ոչ միայն կանեն ամեն բան, ինչ ես հրամայեմ, այլև կհետևեն ինձ, ուր էլ գնամ»։ «Եվ դուք կարող եք ապահովել մի 50 մարդ, որոնք ոչ մի զբաղմունք չունենան, լինեն տաքարյուն, և այնպիսի կոկորդ ունենան, որ երբ սկսեն գոռալ կորչի մազարինին, Պալե Ռոյալի պատերը փլվեն, ինչպես մի ժամանակ Երիքովի պատերն են փլվել»։
«Ես կարծում եմ», ասաց մուրացկանը, «որ ինձ կարելի էր ավելի դժվար և ավելի լուրջ գործ հանձնարարել»։
«Ահ», ասաց Գոնդին, «նշանակում է դուք հանձն եք առնում մի գիշերում 10 բարիկատ սարքել»։
«Ես հանձն եմ առնում 50 սարքել, և հարկ եղած դեպքում պաշտպանել այդ բարիկատները»։
«Գրողը տանի», գոչեց Գոնդին։ «Դուք վստահ եք խոսում, որն ինձ ուրախացնում է, և որովհետև պարոն Քյուրեն ինձ երաշխավորել է ձեզ համար»։
«Այո, երաշխավորում եմ»,
հաստատեց Քյուրեն։ «Այս քսակում 50 պիստոլ ոսկի կա,
տնորինեցեք այս փողը ձեր հայեցողությամբ, իսկ ինձ ասացեք, որտեղ կարելի է ձեզ հանդիպել այսօր երեկոյան ժամը 10-ին. Դրա համար պետք է ընտրել որևէ բարձր կետ, որպեսզի այնտեղից տրված ազդանշանը տեսնեն Փարիզի բոլոր թաղերում.
Ուզում եք ես նախազգուշացնեմ Սուրբ Հակոբի եկեղեցու փող 6-ին. Նա ձեզ կտանի աշտարակի սենյակներից մեկը,
առաջարկեց Գյուրեն.
Հիանալի կլինի,
ասաց մուրացկանը. Ուրեմն, ասաց կոադյուտորը, այսօր երեկոյան ժամը 10-ին. Եվ եթե ես գոհ մնամ, դուք երկրորդ կսակը կստանաք 50 պիստոլով. Մուրացկանի աչքերը փայլեցին ագահությունից, որ նա աշխատում էր թաքցնել.
Այսօր երեկոյան, պարոն,
պատասխանեց նա.
Ամեն ինչ պատրաստ կլինի.
Նա իր աթոռը տարավ եկեղեցի. Նրա կողքին դրեց դույլը, ցողիչը, իր վրա օրհնած ջուր ցողեց քարե թասից, ասես չվստահելով դույլի մեջ իր ունեցած ջրի, և եկեղեցուց դուրս գնաց։